os traballos que se executaron onte consistiron na retirada de un único teixo que estaba enfermo, que será a única árbore que se vai tallar, mentras que os outros se manterán no seu emprazamento actual. Con relación ao teixo eliminado, tamén este será sustituído por outro, aínda que será de menor volumen. O resto das árbores, como xa dixen, se manterán e se acondicionarán. Pero tamén, además, ampliaremos a naturalización, porque se plantarán 65 sebes de teixos baixos, 45 xasmins, 8 robimias e tamén 287 metros cuadrados de céspede rústico de gramíneas e tamén outros 10 metros cuadrados de parterres con flor de tempada que ornamentarán toda a zona axardinada. A actuación, que conta coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, porque se axusta a todos os requerimentos de protección establecidos. Esta actuación é totalmente respetuosa ca contorna, tanto polo calado da modificación que se está levando a cabo, como tamén polos materiales que están sendo empregados.